Жаратқан сені бізге тым ерекше сый қылып берді. Өзіңмен бірге не себеп екен үйіліп келді. Бақыттың байлық жалғыз өзің ғана жүрегімдегі. Қарашығым көзіңдегі. Сен келіп жақсылық толып біздің өмір өзгерді. Атана бақыты бөледің сезімдерге бізді. Осының бәрін әнге салып айтар кезі келді. Бар асылым қазым менің. Үйге береке боп келдің, үйге мереке боп ендің. Күнім қазым менің. Болмасыншы уайым қайғын, әкен сені уайым. Бөледік сен тыныш ұйқыңды қалап. Үйретті бізге жанашырлықты бір өзіне қарап. Сезім ұлғайды және арадағы жылы махаббат. Бақытымыз сенсің қымбат. Үйге береке боп келдің, үйге мереке боп ендің. Күнім қазым менің.